Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Adam hukuklaryny we media adatlygyny gorap çykyş edýän guramalar Türkmenistany Sapar Mehmet Nepetgulyýewi boşatmaga çağıryalar.
Jurnalistler gorayan serhetsiz reportörler guramasy Sapar Mehmet Nepetgulyýewiň tutsak edilmeginiň ýyl döwümünde Türkmenistanyň prezidentiniň adyna ýazylan açyk haty çap etdi.
Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistandan 2010-2015-nji ýyllarda aktarylan gaz üçin 5 milliard amerikan dollary möçerinde pul talap edendigi habar berilýär.
2016-njy ýylyň başynda Gazprom Türkmenistandan gaz satyn almagyny doly besedýänligini eglan edipdi.
Aşgabatyň halkymyndaky Avadan şäherinde ok ýarag ammarynda bolan partlamalarda näri 5 ýyl geçdi.
Gaýny zeper şikes ýetmeýän ýaşaýjylaryň gaýny doldu keltmegine mümkinçilik bermedi.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitmäge synan şart ýarym saatlyk habarlar günleri gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yemenin Aden halkara aeroportunun golaynaqı harvı bada edilen iki hücumda adından 6 harvı öldü ve başladı onlar çadam yaralandı. Havar kulluklarının Yemenin hopsuzluk çeşmelerine salgılanıp beriyen mağlumatına göre canından geçen iki hücumçu bombalı iki ulov partladan son 20'den qoğraq cihatçı badanın içindeki eskerlere hücum edipleri. Yemen'de hükümet güçleri ile İran'ın yaranlığınaqı Huti pitneçilerin arasında bir yıl devam eden konflikt zararlı emele gelen durnuksuzlukta islamçı sövüşçüler hasa güçlendiler. Huti pitneçileri hazırkı vaqt Yemen'in paytaxtı Sana kontrollu ediyalar. Ema Yemen'in dengdin kenarına yerleşen Aden şehri hükümet güçlerinin kontrolluğunda saklanıp alyar. Yemen Prezident Ali Abdullah Saleh'in 22 yıl hakimiyet başına qalan dövrü dören durnuksuzluk sebeple siyasi krizisi baştan geçiriyar. Bu dövrde Al-Qaida hareketine ve İslam devletine ırarlı radikal sövüşçü toporlarının her biri Yemen'de has köp teritoriyanı ele geçirmeyesi inan şer. Siriýanyň harby güýçleri asudalyk rejimi diýip ok atyşy bir taraplaryň besetdiler. Bu karar 8-nji iýulda gije ýarına çenli 72 saat dowam eder diýip yerli we halkara media agentlikleri habar berýärler. Bu beýanat ilatynyň aglawysy musulmanlardan ibaret ýurtlarda Ramazan aýynyň tamamlanma münasibetli orada bayramy belenleýän mahalyna gabat geldi. Emma beýanatda uruş hereketleriniň soňa goýulan anyk yerler barada maglumat berilmeýär. Şeýle fevral aýynda bir Şenştatların ve Orsiýetiň arıçylyk etmeginde gelinen ok atyşy besetmek baradaky ılalaşyk yerli çaknışyklar derarly bozuldy. Siriýada 4,5 ýyldan bäri dowam edýän çaknışyklarda 250 mingden gowrak adam öldi ve 11 million siriýalyk öz öýüni terk edip başga ýere göçmäge mejbur boldy. Orsiýetiň prokurorlary ýurdun derňewçilerine Moskwanyň Domodedowo adynaky halkara aeroportunda bolan ýowuz terroristik hüjüm bilen baglanşykly howa mendiliniň iýesine garşy gowdalan jenayet işini ýatyrmagy tapşyrdy. Bu baradaky tapşyryk mundan bir hepde golaý ozal Moskwanyň suwdy Dmitri Kamenshige we aeroportun iki ýolbaşçysyna garşy girdilen öý tutsaglygyny güýçden aýyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Kamenshig we aeroportun iki ýolbaşçysy mundan 5 ýyl ozal Domodedowo aeroportunda bolan jahandan geçen bombaçynyň hüjümi döwründe howpsuzlyk bilen baglanşykly ýalňyşlyklaryň bolan bolmagy mümkin diýilip öý tutsaglygyna hökm edilipdiler. Orsiýetiň baş prokuraturasy öýdüniň 6-njy iýulda beren maglumatynda bu baradaky kararyň ýurdun derňew komitetine uradylandygyny we onu şikayet edip bolmaýandygyny mälim etdi. Moskwanyň Domodedowo adynaky halkara aeroportunda bolan şol hüjümde 37 adam ölüp başga 170 iktansi yaralanypdy. Häzirki wagt Zika virusyna garşy vaksina sanjymyny taýýarlamagyň üstünlüğini işleýän dünýäniň iň uly farmaseutika kompaniýasy bu urdaky tagallalary güýçlendirmek üçin Birleşen Ştatlaryň armiýasy bilen bilelikde işlejekdigini aýdýar. Zika virusynyň göwredäki çağanyň şikesli dowmagyna sebäp bolýandygy çaklanýar we bu virusyň Braziliýada we onuň golaýndaky ýurtlarda ýaýrandygy habar berilýär. Dermanlary öndürýän Sanofi kompaniýasy bu baradaky ýalaşy 6-njy iýulda şeherde ılan edip, Birleşen Ştatlardaki Walter Reed Army Barlıq İnstitutu bilen ılımı barlıq ve ösüş uğru oyunca hızmattaşlıq etçekdiğin aytdı. Dünyada başa da bir neçik küçük kampanyalar Zika virusuna karşı vaksina sancımlarını işləp tayarlamağa çalışyalar. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretarı John Kerry konflikti bürünün Gürcistanı ve Ukrayna'nın transatlantik cemiyeti tarafından üzgünlüğü taşlanan değerliklerini inandırma için raydaşlık saparını amalaşırlar. Dövlet Departamentinin metbuat vekili Kerry'nin 6. yılda Tbilisi'de Gürcü hükümeti ve opozisyon liderleriyle duşup Gürcistan'ın Euro-Atlantik ımtılışına öz kolduğunu teklif edecektiğini aydı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu sahadın kəvir haberlerini dinlediniz. Biz özgeplaşırız. Şiklemizi devam ettireceğiz.